Дөрөвдүгээр бүлэг 60 дугаар зүйл. Нэгдэх хэсэг. Аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хорооны нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг тухайн аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хорооны засаг дарга хэрэгжүүлнэ. Хоёр дахь хэсэг. Засаг даргаыг тухайн аймаг нийслэл сум дүүрэг баг хорооны хурлаас нэр дэвшүүлж аймаг нийслэлийн засаг даргаыг ерөнхий сайд, сум дүүргийн засаг даргаыг харьяалах аймаг нийслэлийн засаг дарга, баг хорооны засаг даргаыг харьяалах сум дүүргийн засаг дарга тус тус 4 жилийн хугацаагаар томилно. 3 дахь хэсэг. Ерөнхий сайд буюу дээд шатны нэгжийн засаг дарга, доод шатныхаа нэгжийн засаг даргад нэр дэвшигчийг томилхоос татгалзвал энэ зүйлийн 2 дахь хэсэг заасан журмаар дахин нэр дэвшүүлж томилтол өмнөх засаг дарга бүрэн эрхээ хэвээр хадгална.